Това е Партньори срещу престъпление, един подкаст за криминални филми и сериали. Аз съм супер щастлива, че днешният ни епизод е посветен на един сериал. Аз бях обещала, че ще направим такъв епизод. И ето той се случва съвсем в началото на годината, съвсем в началото на нашия втори сезон. Един епизод посветен на един сериал, който прави 25 години. И 25 години по-късно той продължава да е точно толкова култов и точно толкова значим за телевизията и изобщо как се прави телевизия в наши дни. Става въпрос за семейство Сопрано. Имам и специален гост, както ви бях обещала. Той седи срещу мен, вече ми се усмихва. Голям фен на сериала. Журналист, културен коментатор, страшен киноман, мой приятел Влади Апостолов. Здравей, Влади!
Здравей, здравей, Зузи! За мен е абсолютно престъпно, криминално удоволствие да обсъждаме този така, културен феномен.
Да, може би културен феномен е по-доброто определение за него, защото във времето, в което семейство Сопрано излиза 1999 година, те започват да го снимат 97-98, правят кастинги и всички други неща, телевизията не изглежда по начин, по който изглежда в момента. И хората някакси избрават, минал е много кратък период, 25 години не са толкова дълго време, но телевизията много и драстично се е променила, как тя се прави, как тя се гледа и... И семейство Сопрано, всъщност, аз поне смятам, че те са част от този процес на промяна. Ти какво ще кажеш?
Даже по-скоро те са сериалът. Дава началото на тази промяна. Ако може да се проследи някъде, като изключиме отделни, спорадични събития, които със сигурност не са точно били в модела на телевизията, такава каквато е била до самото начало на 21 век, като Twin Peaks, разбира се, което е нещо уникално. Но ако говорим за сериал, за произведение... поредица, която дава началото на тази драстична трансформация, която после ражда така наречената златна епоха на телевизията, която, отварям само една скоба, според мен приключи и в момента масовото развлечение до голяма степен е пълен буклук. Но това е още по-интересно, защото това е една културна археология, която мога да извършим, чествайки, разбира се, и 25 години от началото на Сопранос. Така че целият процес, цялата революция, новата епоха беше отворена от семейство Сопрано. Сега знам, някои веднага ще посочат като така един комплимент към семейство Сопрано, отново същата компания, отново по същото време излиза, но то е така, със сигурност няма този тежък отпечатък, разбира се, Секса и града, което е да, също по-различно. Да. Тоест, няколко сериала излизат в края на 90-те и стават такива сензации и събития, но нищо не оставят толкова дълбок културен отпечатък като семейство Сопрано.
Аз съм напълно съгласна и тук паралела, който я прави с Секса и града, те са жанрово абсолютно диаметрално противоположни, но съм абсолютно съгласна. И двата излизат горе-долу по едно и също време. 98-99 година. И разполагат с до някъде звезди, до някъде не толкова популярни хора. В случая с Секси града това е Сара Джесика Паркър, единствената по-популярна. В семейство Сопрано това е Лорен Бракко, която в този момент точно е приключила Goodfella, има номинация за Оскар, работила с Мартин Скорсезе, смисъл тя голяма звезда, за разлика от всички останали в каста на Сопранос. И всъщност HBO тогава, това са ми много любими истории, аз много обичам, винаги ми звучат като приказки, но HBO всъщност рискува и с двата проекта. Те не са сигурни, че сериалите първо ще се гледат, второ, че ще оставят някакъв отпечатък, но въпреки това и са скъпи, те са скъпи продукции, те се снимат на локации и двата са снимани в Нью Йорк. И HBO в крайна сметка решават да рискуват с тези проекти и да ги направят. И може би някой ще отпразнуваме някаква годишна от Секс и града, но моят проблем с Секс и града е, че те много развалиха, защото направиха филми, направиха след история и така нататък.
Но то, между другото, това е проблем с Сопрано, ние мога да го засегнем за малко.
Да, всъщност филма, който те направиха
Отцапаха го и него, да.
С сина на на Джеймс Гандолфини, който аз дълго време наричах Джон. Но искам да започна този подкаст с този епизод на Партньори срещу престъпление с моята любима история от семейство Сопрано. Значи годината е 2003-та, някъде, 2003-та. Тази случка няма точно... Няма никаква връзка с самия сериал като сюжет, но ми е много любима. Тогава аз не съм гледала семейство Сопрано. Той семейство Сопрано вече тече. Някакви хора го гледат. Това е момент, в който сега ще излъжа дали вече има HBO в България. Не съм сигурна, може би по-скоро няма, но семейство Сопрано го дават по БНТ. И аз уча в надпис, много съм малка, тъмън съм влязла. И моя колежка, моята приятелка и до днес, Невена, тя гледа семейство Сопрано и двете си общуваме, в смисъл говорим си, тъмън сме почнали да учим в академията и си говорим и тя ми казва с какво се занимава баща ти. И аз, дали разказвам нещо за семейство си, казвам ми баща ми, В този момент той се занимава с отпадъци и с буковци, с вторични суровини и всякакви такива
waste неща. Management business.
Waste management, exactly. И аз казвам, че с това абсолютно нямах никаква идея за семейство Сопрано. За мен то не съществува в моя свят. И тя ме поглежда и ми казва, Боже, баща ти е Тони Сопрано. И аз си казвам, моля.
Антон Сопранов.
Тони Сопрано. И тя ми казва, наглеждаш ли семейство Сопрано? И аз си казвам, не. До днес, значи минали са много години от тази случка, ние вече сме много големи и даже устарели. И до днес, част от колегите ми от академията, включително и Невена, всеки път, когато се видим, ми казва, какво прави Тони Сопрано? Как е Тони Сопрано? И аз си спомням, че някакви години по-късно разказвам тази история на баща ми, който гледа семейство Сопрано, който го е гледал в Победата и го харесва, сега го е гледал по HBO. И си спомням, че гледа някакъв епизод и ми казва, смятат, че приличам на този човек. Аз не визуално нямат нищо още с Джеймс Гандолфини. Но и до днес, и когато казах, че ще направи епизод специален 25 години семейство Сопрано, една моя приятелка ми казва, защо не интервюираш оригиналния Тони Сопрано? И аз си казвам, Джеймс Гандолфини почина преди няколко години. Тя казва, няма предвид този, който го играе пред оригинала. Баща ми, това ми е много любима история. Всъщност това е моето начало с семейство Сопрано. От тази случка нататък аз реших, че трябва да го гледам. Година или две по-късно гледах първи, втори, трети сезон, продължих да си гледам, защото това беше вече периода, в който се излизаха седмица за седмица. И всъщност това беше първия и допреди един месец, последния път, в който гледах семейство Сопрано, искам ти да ми разкажеш твоята първа, така първият изблъсък с Сопранос.
Веднага ти казвам, между другото, можеше да направиш, понеже каза, че си и търсила подходящ гост. Аз в никакъв случай не искам да се подценявам, но много по-подходящи в известен смисъл. Щяха да бъдат някои от действително най-едрите риби в българската модерна история на сметосъбиране и сметоизвозване, които също се до голяма степен се свързват. Няма да назваваме нито имена, нито фирми, но се свързват
с... Ще питаме оригиналния Тони Сопрано.
С тежката криминална и организирана престъпност, но може би тогава самия разговор трябваше да се проведе в присъствието на адвокат, с охрана да те чака, да ги чака тях. Но щеше да е забавно, наистина.
О, да.
Интересно ми е българските мафиоти как и престъпници, как са гледали подобни сериали. Сега моята история е много по-тривиална. Аз тогава, когато започнаха да го дават, между другото, сравнително скоро след оригиналното му начало в Америка, може би първите години е било на новия век, по БНТ. И някакси знаеше се, нали, преди века на интернет, преди епохата на тоталния всеобхватен интернет, но се знаеше, че това е вече голям хит и всички говорят за това нещо. Аз точно бях преминал през тази по-юношеска любов и страст към чистите екшени с експлозии, с тупаници, с мускулите на Арнолд и на Сталон. И започнах да така апришиейтвам, казвам на модерен български, гангстерски филми. Разбира се, вече обожавах и Добри момчета, и Казино, и дори Пътя на Кърлито, Белязания. Но винаги, когато включвах и попадах на семейство Сопрано, знаеки, че това е мафиотски филм за корави мъже, попадах на семейните сцени, на семейните мелодрами.
Те са жестоки и държа така, страхотни са.
Аз ти казвам, виж, върни се.
Но говорим за някакъв, да, ти моята, тогава си бил колко, на 18-17.
Моята тинейджерска версия не понасеше това нещо. Аз бях, стига, бе. Ама всеки път, един път не попаднах на едно убийство, на една престрелка, на една сделка, на едно насилие.
Нещо, брате, седат и ядат.
Се кара с жена си, която ми е досадна. Деца в училище, аз съм в училище, не искам да гледам такива глупости.
Ти горе-долу си на възрастта на Медъл в този
момент. Да, изобщо не ме интересуваха, бяха ми скучни и си казах, не, това е тотално сбъркана история. Каква е тази семейна глупост, нали? Без това тогава имаше много сериали, които такива венецуелски, колумбийски, всякакви, които разглеждаха семейни проблематики. Някакви се карат в голяма къща. Нали, това е.
Жанрът, и за да си говорят и ядат.
Да, семейни интриги в голяма къща, това е нещо, което можех да гледам, нали, там, какво беше, Три съдби, Вдовицата в бяло, изведнъж семейство Сопрано, извиняй, мафиотски сериал. Така че първата ми среща беше така разочароваща и предизвикващо много дръпване. Сега, естествено, след теста на времето, след личната еволюция на вкуса, след осъзнаването, разбира се, че оценявам, но си признавам, и до ден, това не се е променило много.
Не харесва семейните
сцени. И до ден днешен, защото ако може да говорим за едно голямо разделяне на сериала, сериала горе-долу е разделен двата живота на Тони Сопрано, двете му семейства.
Да.
Неговите колеги, приятели, комафиоти и гангстери от криминалното му семейство и съответно бандата и връждуващите семейства в Нью-Джерси, съответно в Нью-Йорк, и истинското му семейство. И естествено, не мисля, че ще срещнем ценител на семейство Сопрано, който да каже искрено и честно, че предпочита сцените с истинското семейство на Тони, макар че може би там е вложено повече интимност, повече психология, повече дълбочина. И са няколко основни персонажа. Те са, нали, жена му и децата му основно.
Да, да.
И т.е. имаш възможност за по-ярък и пълноценен рисунък на тези образи. Обаче, съжалявам, и до ден днешен не са ми любимите сцени. Някои от сцените, разбира се, ги комбинират. Ти много добре каза, една от първите велики сцени в семейство Сопрано е точно когато Тони обяснява на дъщеря си Медъл, че тя за първ път го питат, нали? Тата, да, ти в мафията ли си? Те шофират, тя трябва да разглежда колеж, университет, точно, и по пътя вижда предател, който си е сменил самоличността и осъзнава, че всъщност трябва да го убие. И докато кара дъщеря си по колежите и университети, си, аз защо да не убия този човек? Така е, така съм на път.
Така ли, че го видях?
И го прави.
Да, естествено.
И това, този епизод, например, наистина комбинираше мафиотската дейност на Тони Сопрано, буквално в едни и същи сцени, с отношенията му с дъщеря му. И беше страхотно. Но тези дълги сцени, в които основно се разглежда тази проблематика, разпадането на брака му и отношенията с децата, които...
Не, разпада на цялото семейство, защото те вървят, както ти каза, паралелно. Ти имаш в един момент разпад на някаква организация, тъй като само да кажеш, този разговор с спойлери, ако искате да те първа да гледате семейство Сопрано, минали са 25 години, мисля, че е време, то със сигурност трябва спрете някъде тук да натиснете стоп. Но ако сте го гледали или пък спойлерите не ви притесняват, със сигурност трябва да продължите. Това ще е дълъг и доста напоителен разговор. Но това, което ти каза, паралела, тъй като те вървят двете сюжетни линии паралелно. Аз не мога да кажа дали някоя ми е била по-скучна от другата, защото това, което Дейвид Чейс, който е създател на сериала и който одобрява всеки един епизод, независимо дали той е писан от него или от неговите ко-сценаристите, са 5-6 човека, които работят с него. Всичко минава през него, то всичко одобрява. И това, което той прави, е, че по много хубав начин успява да жонглира между двете сюжетни линии и между двете да има паралели. И този епизод, за който ти разказваш, който още в първи сезон, когато с Медъл те обикалят по колежите, може би е най-близко, мисля, че към финала на първи сезон или началото на втори, там някъде. Ти вече си запознал.
Първи сезон.
Ти вече си запознал много добре с конструкцията на сериала и се запознал много добре с субкултурата, която той обитава. И с нещата, за които той разказва. Т.е. ти нямаш нужда от допълнителна информация, за да схванеш разговор и да следиш само тази сюжетна линия. И това е, може би, единственият епизод, който най-близко доближава двете неща. Но с процеса на случване на сезоните и колкото повече ние навлизаме в дейността на Тони Сопрано, на това, което той споделя своята психоложка, нещата, които се случват в криминалното му семейство, те горе-долу са като огледало, те се отражение на това, което се случва в реалното му семейство. В мига, в който нещата започнат да се разпадат на единия фронт, те започват бавно да се пропукват и да се разпадат на другия фронт. Хора са убити, някой го предава, хора полудяват, банди, нали, имаме 5 семейства, се говори през цялото време, които оглавяват, нали, организираната престъпност в този район. Той започва конфликти с тях. И не знам дали си забелязал, тъй като аз имах възможност сега го изгледам наново. Исках да си го припомня. Бях забравила почти всичко. Не помнях второстепенните персонажи. Те са ансамбъл в каст. Те са много, как да кажа, те са много така богат каст. Имат много персонажи. Освен, естествено, че Тони Сопрано е центъра на цялата тази история. Всичко се върти около него. Но те са де-факто с ансамбъл в каст. И аз бях забравила много неща. И сега с дистанцията на времето, като го гледах, мога да разбера защо тези сцени са по-скучни. Абсолютно, те са много бавни, протяжни, както ти казваш, деца, тинейджери крещят, начинът по който тия деца се променят.
Сцени от един семейен живот.
Сцени от един семейен живот има много-много влияние. Всичко изглежда като някаква теленовела. Но на мен много ми харесва какъв е паралела между едното и другото. Как двете в крайна сметка са в синхрон.
Точно така. Има и нещо друго. Два акцента бих поставил във връзка с това, което каза, с което съм напълно съгласен. Едното е, както има едно огледално разполагане на двете семейства и на отношенията на Тони с тях и в тях, така едно римуване. Така Дейвид Чейс понякога издърпва килима, понеже имаш страхотен килим тук в твоето студио, трябва да кажем, и на превъзходните технически лица.
Биг банда с това.
Дейвид Чейс изтръгва килима изпод краката на зрителите и всъщност прави нещо друго, което е великолепно. Не го прави постоянно, но на няколко места го прави. Тоест, примерно, Тони постига някакъв успех или форма на спокойствие в професионалния си гангстерски живот и се връща в дома си, и там е хаос, разруха, проблем с жената, с децата, и т.е. удовлетворението, което е изпитал като преди професионален малко гангстер в образа си на вече на шеф на криминално семейство, се разваля и очерня от семейните проблеми. Или обратното. Тони се е помирил нещо с жена си, след като е разкрил поредната му изневяра. Mm-hmm. Или сина му Ей Джейн може би не е чак такъв кретен, какъвто той си е мислил, за да открие после, че всъщност е много по-голям кретен. Или разбира се Медо, която е може би е един от най-така добрите образи във всеки един смисъл. Тя е някакъв морален център, но и тя си имаше нейните проблеми. Или нещо е готино в семейството му е станало. И след това се връща и в организацията, в отношението му с Криси. А, и тук също, между другото, ми хрумна, докато говорихме за истинската връзка между двете семейства, биологично и криминално, е Криси Мултисанти, Майкъл Империоли, към който Тони едновременно е нещо като бащинска фигура и му е началник в криминалната организация. И това всъщност поставя основите, може би, на един от най-драматичните конфликти, една от най-драматичните сцени изобщо в целия сериал.
Имаш предвид смъртта на...
момента, в който Тони Сопрано решава да довърши, защото не го уби просто, но да довърши Майкъл Империоли. В момента, в който разбра след една катастрофа, той вече беше наркоман, имаше големи проблеми с хероина, същевременно имаше малко дете, жена, и Тони в момента разбра, че той е безнадежден случай.
И че трябва да си ходи. Време е да
инстинкта му, на екзекутор на убиец също се наложи, и той видя, че няма да бъде и качествен наследник и на криминалната фамилия, на собствената си фамилия няма да бъде отговорен пазител, и губи. Буквално той уби своя племенник.
Да.
Но това е много ключов образ, който обвързва двете, но само това исках да кажа, как по страхотен начин понякога Чейз противопоставя двете, и Тони има страхотни моменти в семейството, след това ужасяващи случаи веднага, ужасяващи случки в другото му семейство и обратното. И следващото, само да завърша, за семействата, всъщност, да, Чейз и екипа му го разтегля до 80 часа, но това изобщо не е ново, и аз когато истински вече се замислих колко е хубаво, че го прави така с тези семейните проблеми и професионалните проблеми. Всъщност това е почерпено, разбира се, от филма, който най-много е повлиял на семейство Сопрано, без всякакво съмнение, Добри момчета на Мартин Скорсезе.
Точно.
А Добрите момчета на Мартин Скорсезе, който виж по Никълъс Пиледжи, по реалните истории на гангстера Хенри Хил, в Добри момчета също е разделено на две. Проблемите на Хенри Хил с жена му, която това е най-хубавото намигване към Добри момчета. Разбира се, че ролята на съпругата на Хенри Хил в Добри момчета се игра от Еди Фалко. Иди Фалко, как се спомена?
Иди Фалко.
Която
Иди
играе,
Фалко,
разбира се, Мелфи. Терап, т.е. съпругата...
Урен Брако. Урен Брако играе Мелфи. Урен Брако играе...
И Еди Фалко е съпругата в...
Иди Фалко е съпругата в Лорейн
Брако.
Но е нормално, те всъщност искат Лорейн Брако за ролята на Кармела, тя отказва.
Точно така. Лорейн Брако, съпругата на Хенри Хил, гангстерската съпруга, стара гангстерската терапевтка в сериала. Така че в Казино също, между другото, с Шарон Стоун, с Джинджер, с Даниро. Така че Скорсезе го играе този модел, този сюжет, превъзходно в два големи филма, и Чейз просто го развива, не в лошия смисъл, развива го в 6 сезони, това е чудесно, както и ти каза.
Да, между другото, каста непрекъснато твърди, че те имат 7 сезона, защото за тях са 6 сезоните са 7, защото те разказваха, когато има 20 годишнина, част от каста се събира, за да отпразнува. Аз искам да препоръчам на хората, които са фенове на Сопрано, има един подкаст, то в YouTube, който се казва Talking Soprano, ти вече спомена, Майкъл Империоли. И Стив, съжалявам, но не мога да изговоря фамилията, който играе Боби.
Боби Бакалиери.
Боби Бакалиери, който е чудесен, който е женен всъщност за сестрата на Тони Сопрано. Те има дете. Само в филма, да, нали? Да, да. В истински живот не. Ей, да тортурови, че си има друг мъж. Но въпросът
тя пък може би е един от много хора редовно обсъждат кой е най-лошия персонаж, кой е най-бруталният, най-злия. И спора винаги е между сестрата и майката, между Ливия и между Джанис. Това са двата, по мои наблюдения, това са двата най-мразени, въпреки всички гангстери, психопати, изнасилвачи и изверги в този сериал. Ироничното е, че двата най-мразени персонажа са тези психологически терористи, каквито са Джанис и Ливия Сопрано, майката. Която, между другото, Чейз казва, че почерпи вдъхновение от собствената си майка.
Това е негова... Това исках и аз да кажа, че когато всъщност... когато всъщност част от актьорския състав, нали, той започва да търси актьори, кани по-голямата част от тях, и те започват да четат сценария и Силвио, актьор, който игра Силвито, музикант. Всъщност той започва чете и той разказваше на
20... Стивен Ван Зант?
Стивен Ван Зант, да. Той чете и му казва, бе, пич, бе, каква е тая ненормална майка, която ще седне да мрази сина си, да се държи така с него и да иска в един момент да го... Смисъл, да, никой няма повярва, че има такава майка. И тогава той разказваше как Дейвид Чейз го погледнал, като това е моята майка. Аз съм описал своята майка. И тогава Стив Ван Зант му са много удобно ка, о, извинявам се, окей, окей. Или другата любима случка е, пича, който игра джуниор на 20-та годишнина, разказваше как той чете и казва, ма, така, аз отивам на кастинг за Сопрано, защото тази работа много ми трябваше. Беше ми много важно да, нали, тази работа ми трябваше. Но аз започнах да чета някакви неща и в един момент, нали, чета за персонажа, за който ме кастват и си казвам, бе, какъв е тоя сериал, филм, в който някакъв мъж, който е възрастен, ще стане глава на мафия и след това ще иска да убие собствения си племенник. Този, който го е писал, не е побъркан. Може би това е комедия, не съм сигурен, но окей, работата ми трябва да отида на този кастинг. Виза, има в целия Сопранос, защото ти говориш за абсолютно най-низкия морал, на, в смисъл емоционалните терористи, каквито са майката и сестрата на Тони Сопрано, следствие на което той самия се превръща в емоционален терорист за своето семейство и начинът, по който той третира децата си, начинът, по който той третира съпругата си. Която за мен, аз много харесвам Иди Фалко. Това е едно от нещата. Иди Фалко е великолепна като Кармела. И това, което аз забелязах в процес на гледане на сериал, що аз гледах по, сигурно, по 7 епизода на ден. В смисъл бях такова на стероиди. Че тя, поне за мен, тя е една истинска леди Макбет. Тя е манипулативна, тя е иначе се прави на морално извисена, като човек, който иска най-доброто за своите деца. Тя иска, тя ходи се моли на Бог непрекъснато, но начинът, по който тя изглежда, като започнем от визията и от в която има нещо, един такъв леко ефтин елемент, елемента на мутресата, нали, на скъпата мутреса, но въпреки това. И същевременно с това, тя знае какво прави мъжа и тя абсолютно наясно манипулира го, тъй като вече говорихме за убийството на Кристофър. В крайна сметка, убийството на Кристофър, ако си спомняш епизодите, които го предшестват, 2-3 епизода преди това, Кристофър е решил да се занимава с правене на кино. Той става продуцент на един слашър филм. И през цялото време образа на Иди Фалко, Кармела Сопрано, манипулира Тони Сопрано и му казва, че всъщност Кристофър е почерпил основния персонаж, мафиота, който е злодей, който бива убит накрая по някакъв брутален начин от самия него и как той го унижава на голям екран целия свят да види. И всъщност това е едно от нещата, които освен, че Кристофър е абсолютно пропаднал, великолепен на Майкъл Империоли, държа да кажа, но освен, че Кристофър е пропаднал, това също повлиява в крайна сметка неговото решение да сложи край на живота му почти на финала на 6-ти сезон. Той умира 2 епизода преди финала. И аз много харесвам идеята за емоционалния злодей. Смятам, че в такъв тип истории, каквито са семейство Сопрано, семейни истории, защото това е семейна история, те работят по-много, работят с размах, работят добре и работят с наслагване. И това, което също много харесвам, освен, че Дейвид Чейз се почерпи от собствената си майка, не искам да си представям какво детство има от този човек, но идеята, че всички жени, независимо какви жени случват в живота на Тони, те всичките бяха зли, те всичките бяха лоши, те всичките бяха емоционално недобре, емоционално нездрави, истерични, луди, какво ли не. Смисъл, нали, жената, тъй като основната жена в неговия живот, неговата майка, която е един от най-важните хора, не само в живота на момчето, в живота на хората, по принцип майката е изключително важна фигура и тя беше разработена чрез Нанси Мършант, която играе Ливия. Тя умира, за съжаление, по средата на втори сезон, докато те снимат.
Има там малко с дигитални трикове.
Да, има с дигитални трикове, в крайна сметка се убиват и като персонаж. Нали, правят нейна памет няколко епизода. Тя е разкошна. В смисъл, това е истинския злодей. Нали, ти виждаш другите злодеи, които, както ти каза, те са престъпници, ходят, убиват, застрелват някакви хора, но това е истинския злодей. Това е майката, която е създала злодея. Нали, не мога да си представя тя каква е нейната история, но...
Абсолютно. Да, те се опитаха после да я разкажат нейната история. Тук в сериал толкова богат на препратки, алюзии, културни пластове, ти много добре направи сравнението с Шекспир и с Макбет. Като цяло Дейвид Чейз, който сам има италиански корени, много силно вкарва темата за италианската идентичност и за връзката с The Old Country, старата страна с Италия. Има цели епизоди, които са вдъхновени от това, но има и нещо още по-важно, още по-древно, а това е всъщност вкарването на връзката през италианския ключ и с Древния Рим. Като един едновременно идеал и сянка за съвременните италианци, още повече съвременните итало-американци, които се занимават с престъпления и които много често и в рамките на сериала дублират точно тези древноримски интриги. И тук ключова връзка е името на Ливия. Ливия Сопрано се казва майка му. Ливия Друзила е една от най-могъщите и влиятелни жени в Древен Рим, която всъщност е прабаба на Калигула и прабаба на Нерон. И тази връзка няма как да не е абсолютно ясна и ярка. В едно от... Ние си говорихме и това също може да го разгърнем. Колко страхотни драматургични и визуални подправки дават на сериала тези съновидения, халюцинации, представи на Тони Сопрано. Една от тях е как той е точно един римски генерал, пълководец, който нали, обладава някаква поданичка на терасата. Нали, древния Рим. Тази връзка със сигурност, ако си припомня един от най-великите сериали за Древен Рим, Аз Клавдий. А всъщност Ливия Друзила е пък майка на Клавдий. И въобще тази обвързаност между семейството, как майки, бащи, братия организират собствените си убийства за власт в Древен Рим, се дублира в семейство Сопрано, защото Ливия, освен че е този психологически терорист, тя де-факто организира първото покушение или вдъхновява първото покушение срещу собствения си син Тони Сопрано. А пък Джанис, която е другия психологически терорист, пък е намесен, аз препоръчвам цялата сюжетна нишка с един от, може би, ако не и най-големия психопат в целия сериал, Рич Април.
Да.
Който пък имаше малка роля още 73-та в Жестоки улици, Mean Streets на Мартин Скорсезе. Той беше много добрички съдържател на бар, който си имаше тигър. Джон Провал, май се казва актьор. Аз дори бях забравил, че това е същия актьор, защото те са минали 30 години, примерно. И Рич Април абсолютен психопат.
Злодей, истински злодей.
Чудовищен психопат, обаче
изглежда
с наранено
супер,
его.
Изглежда супер, супер нормален.
Да, студен, с наранено его. И фактически той и за да има леверидж, лост към Сопрано и към властта в криминалното семейство Димео, впоследствие Сопрано, той пък е брат на починалия бивш главатар, наследен първо от чичото на Тони, след това от самия Тони. И той смята, че му се полага. Той излиза от затвор, смята, че му се полага власт. И използва любовната си връзка с Джанис като инструмент и като лост. Но именно защото е такъв избухлив психопатичен характер, който се сблъсква с друг избухлив психопатичен характер и тя го убива.
Да.
След семейна свада.
Да. Тя просто го застреля.
Тя го застреля директно.
Много ми
е
любима.
Шамар,
той наби един шамар, да. Тя просто отиде, без да каже една дума, тя просто отиде, взе пистолет и го застреля няколко пъти.
И това е точно най-противният психологически, най-противният емоционален персонаж, може би, със сигурност след Ливия Сопрано.
Която е най-големия злодей в този сериал, нека да кажем, да.
Уби най-студения и брутален психопат, поне до тогава. Защото след това мисля, че един от най-мразените образи, вече малко по-късно в сериала, беше персонажа на Джо Пантолиано, който е чудовищен психопат, когато там уби проститутката, която беше бременна от него, а след това уби един кон и Тони накрая го уби и му каза, не трябваше да раняваш това красиво нещо и не стана ясно дали Тони има предвид коня, което е много вероятно, или проститутката и той си спомня, че той е убил тази млада проститутка и искаше в крайна сметка да въздаде възмездие.
Между другото, искам да кажа, че сцените с кона. Коня.
Да.
Изобщо цялата сюжетна беше... Аз понякога... Много рядко има неща, които ме карат да се чувствам неудобно по телевизията, когато ги гледам. Но има... Спомням си, че тези сцени, че изобщо те бяха два епизода, беше това, беше разказано нали, предистория, докато се стигне до този момент. И си спомням, че ми беше такова, дето те е гнус, дето се чувстваш нечисто плътен и се чувстваш кофти от този факт, че си го видял, че си го гледал. И сега няма как да не направя паралел между това, което се случва в семейство Сопрано. Нали, специално символиката с коня и, разбира се, кръстника, който също аз смятам, че е едно от нещата, които много силно повлиява.
Препратките са през цялото време.
Има през цялото. Включително още в първи сезон има препратки към, учудващо за мен, третата част на кръстника с реплики от страна
самия
на
Силвио Данте. Той пък прави директното намигване, защото в самия сериал Силвио Данте, изигран от Стивън Ван Зант, е използван като душата на компанията, който развлича мафиотите, събрани дали в бара, дали в месарницата Сатриале, със своите имитации на различни на мафиоти, най-вече на Ал Пачино. Но всъщност най-якия визуален мета-постмодерен коментар беше първото покушение срещу Тони Сопрано, се случи когато той отиде да си купи портокалов сок. А покушението срещу Вито Корлеоне е
това легендарно. Портокали.
Портокали и беше от нали, висока гледна точка, висок ъгъл, как портокалите се разпадат по... Нали, това е една от най-великите иконични, лесно разпознаваеми сцени в цялата история на киното.
Точно така.
И ето как портокалите от кръстника станали портокалов сок. Тоест, те вече са продукта. Те са в стъклената опаковка. Тоест, вече имаш го и това момент за нали, изтичането на времето и как нищо не е толкова автентично. Нали, портокал е нещо автентично. Тоест, едно самонамигване се прави. Самият Деви Чейс казва, вижте, спомнете си, в кръстника убиха Вито, докато презаруваше тези автентични сочни портокали, мога да ги усетиш. В момента Тони, който до голям степен репрезентира опадъка и на мафията, и на Америка като цяло в този период.
Изобщо на консуматорското общество.
Той си купува вече неавтентичен портокал, той си купува портокал в сок, който е пълен с захар и е гаден при мен и в стъклото. Гениално, гениално.
Препратките към най-различни филми, защото, както ти каза, влиянието на Мартин Скорсезе, то е ясно. Те включително имат епизод, в който така Мартин Скорсезе, казвам го в кавички, защото той не е самия Мартин Скорсезе, но се появява персонаж, който... Нали, актьор, който изиграва Мартин Скорсезе. И има препратките към Мартин Скорсезе са ясни, препратките към кръстника са ясни. Но освен това, в сериала той вече е сам по себе си продукт. Нали, влиянието е ясно. Но има много други, ние вече споменахме Дейвид Линч с всичките сюрреалистични сънища на Тони Сопрано, които започват с това, че той сънува майка си като млада и е привлечен от нея, но в крайна сметка се оказа, че това е майка му. И стигаме вече до финалния епизод, където той сънува, че е някой друг. И ще умира.
Финалния сезон по-скоро, да.
Финалния сезон, да, тези финалните епизоди.
Но да.
Предпоследен.
Когато пак се бореше, беше на ръба между смъртта и живота.
Защото
и буквално имаше почти директни визуални цитати към Линч, към Twin Peaks, към тази идея за фрагментарността на идентичността, за това, че в един момент наистина не знаеш ти кой си, коя версия на себе си, кой свят е реален.
Къде си и какво правиш?
Тъмната ложа, гората, тъмната страна. Определено.
Но това влияние, което аз много харесвам, тъй като сега отново казвам, аз бях гледала, започнах да гледам сериала през 2005-та, 2006-та, вече си спомня, някъде там беше. Той ще приключва вече, аз тъмъз започвам. Както и да е, гледам го, изглеждам го. Минали са хиляди години. Аз съм изгледала 100 неща, забравила съм, освен Тони Сопрано и това, че той има жена, деца и са мафиот и всичко друго, аз съм го забравила. Държа да кажа, че Поли и Силвио, които са ми ужасно любими персонажи, Стиви Ван Зант и, разбира се, Тони Сирико, които ги играят, аз до средата на третия сезон ги наричах Розенкранц и Гилден Стърлинг, защото просто не можех да запомня. Не можех да запомня имената. И бях такава, не мога да ги помня. Моята памет не работи по този начин, аз трябва да ги свързвам визуално. В един момент, за да запомня имената. Нали, ясно е, че вече Силвио и Поли са ми много, много любими, добре ги помня. Те имат много хубав ансамблов каст, много хубави второстепени персонажи. Но, когато говорим за културно влияние от неща към Сопрано, защото вече семейство Сопрано от тук насетне самият продукт е повлиял на много сериали и много филми, един от любимите ми сезони, моят любим сезон е трети сезон, но един от любимите ми епизоди е, както ти каза, той вече се... Аз не знаех даже, че се превърна в култа. Просто жестоко ме изкефи този епизод, в който Поли и Кристофър, двамата ми любимци,
които тогава бяха в конфликт.
Те са в конфликт да заради йерархия в така криминалната организация. Те се загубват в една гора, докато се опитват да убият някакъв руснак, който се оказва барета или не знам си какъв, някакъв страшен смисъл, такъв човек, дето не мога да убиеш лесно. Но в крайна сметка те се опитват да го убият и се губят в една гора. И този епизод е режисиран. Кажи го ти.
Стив Бушеми.
Даже не го знаех.
Пайн Баронс, да, и това е най-различният епизод. Наистина, той е целият епизод.
Той прилича на Фарго.
Точно както ти каза, той прилича на Фарго, на братя Кони и е най-изчистената форма на абсурдизъм и черна комедия, която може да видим точно при при братята Коен. Самия Стив Бушеми по-късно пък има така доста добра роля на...
Разкошна гост-роля.
Да, гост-роля, която продължи няколко епизода, Тони Би.
Почти и отново,
и отново той с Гафи трябваше да бъде убит от Тони Сопрано. Отново тези дипито комплекси с Ливия, фройдистските намигвания постоянно също, но той, за да не бъде хванат и измъчван от връждуващото враждебното на Нью-Джерси семейство, Тони Сопрано реши, че по-добре той да го убие. И го уби.
Да. Много... Искам да кажа, че когато развиете привързаност към някой от персонажите, защото аз развих силна привързаност към голяма част от тях, трябва първо да бъдете готови малко като Game of Thrones. Аз смятам, че имат влияние от семейство Сопрано.
О, да.
И то доста голямо, когато говорим за семейства, за политика, изобщо за обвързаност между персонажите. Но когато развиете привързаност към някой образ, бъдете готови, че той всъщност в крайна сметка ще си отиде. Това, което на мен ми харесва, е, че голяма част от тях, и това е нещо, което харесвам в писането на Дейвид Чейс, голяма част от тях си отиват по наистина зрелищен начин и по наистина начин, или който ще ти скъса сърцето, както е в случая с Кристофър, или ще така зрелищно, както е в случая с Тони Би, който е изигран от
най-великите, да, едно от най-великите убийства беше на Дебелия дом. Дебелия Доминик, който отиде да събира едни пари и...
Просто започна да псува.
Започна да ги псува, естествено, на хомосексуална тематика. Точно беше убит друг образ, който беше разкрит, че е обратен. И само се видя много добре как при тези образи, които аз съм сигурен, че се е разиграл в реалния мафиотски живот, без да има вътрешна интрига, борба за власт и пари и територии в случай. Просто ескалация на обиди, и в момента, в който те не успяха да го затапят с обида и просто се усетиха накърнени, решиха да го убият на мушка в някакъв разкошна кървава сцена, кървава ферия, кървава поезия.
Това, което искам да кажа, че много, много теми са засегнати в... в сериала. Има то много богат на теми, на културни препратки, но това, което аз най-много харесвам, смятам, че всеки сериал, независимо дали като сюжет, като жанр е вашето, но толкова голям сериал, който се развива в такъв дълъг период от време, говорим 99-2007 година, това са 8 години, а както казват и актьори, това са 10 години за тях, защото те започват да го снимат малко по-рано. И всъщност цялата тази, аз смятам, че това е като снимка, като отрязък на това, което е вълнувало хората, Америка конкретно, но хората по това време. Хората са се интересували тези неща. Има много политически препратки към управлението на Буш, към войната в Афганистан, Иран, Ирак. Нали, посредством някои от персонажите, посредством това, което се случва, посредством начина, по който живота се променя, нали, инфлация и така нататък, финансовата криза, която чука на вратата и всички тези неща, нали, са засегнати. И най-важното за един такъв продукт, който борави с теми, които са актуални тук и сега, е в крайна сметка дали ще издържи теста на времето. Дали 20 години, 50 години, хикс години по-късно, когато ти го погледнеш, той ще бъде достатъчно достоверен сам за себе си в вселената, която обитава. И искам да кажа, че, както казах вече, аз изгледах семейство Сопрано преди... Свърши го в понеделник, днес е сряда, когато ние записваме, но в понеделник аз приключих вечерта с финалния сезон и искам да кажа, че на теста на времето, освен визуално, защото и това са важни неща, той издържи като ритмика и като теми и като неща, които се засягат. И ти много хубаво спомена хомосексуализма. Хомосексуализма, расизма, това да... Нали, стереотипите. Той много хубаво борави с стереотипи за италианците в Америка. Много добре борави с стереотипите за жените в такъв тип общества. Много добре борави с стереотипите за мъжа в такъв тип общество. И може би сега на някои хора ще им се стори много краен в някакви свои изказвания, но на мен много ми харесва как той всъщност Чейс, като сценарист, като основен двигател на този сериал и актьорския състав, разчупва тези стереотипи по начина, по който играят, и всъщност тези теми са засягани в този сериал. Сюжетната линия с Вито, който е хомосексуалист, го разкрива, той през цялото време се опитва да обясни, че не, в крайна сметка бива убит заради това по наистина ужасен начин, ми е смисъл, ми беше много, беше ми много интересна, много, много ми хареса как беше развита, много ми беше любопитна. И това е нещо, което харесвам като тематика, изобщо в, в целия сериал. Всички тези теми, които са засегнати, и разбира се, стереотипите, с които той, се, той работи.
Да, страхотно беше, че в образа на, на Вито имаше няколко такива стереотипа навързани, даже не толкова стереотипи, няколко неща, които със сигурност е невъзможно да бъдат показани, разказани, развити от днешна гледна точка. И тук само една скоба. Той в сериала не просто издържал теста на времето, той някак си е победил времето, защото е естествено много по-добър от всичко, което в момента се предлага. А, също така, да, художественият разрез на актуалното за тогава, 9 септември 2001 година, да, много силно повлияна на сериала, да, в ФБР, е важен, но той наистина може много да изтлее, ако не бяха точно тези толкова богати пластове от препратки, от история, от алюзии, от древен Рим, италианска идентичност,
да, универсални
психология,
теми,
да, универсалните теми, защото хората винаги ще имат семейства, хората винаги ще, ще са изправени пред морални дилеми, винаги ще имат близки, винаги ще се опитат да се поставят и наистина дори през сериали на мястото на наистина на откровен убиец, какъвто е Тони Сопрано. И това е една от големите, големите дилеми. Тоест Дейвид Чейс през този сериал, освен всичко останало, той до, до, до последно, в рамките на 80 часа, тества доколко хората ще могат да се идентифицират с образ, който става все по незащитим. Все по нетърпим.
Той морално деградира, буквално.
Той деградира морално
деградира,
и физически,
да,
от сезон през сезони.
Да.
Чейс до последно вече тества търпението на публиката, опъва го като струна, не просто през него. Почти няма персонаж, който да е нещо като морален център. Ние си говорихме за Медус, но и тя все пак е тинейджерка, минава през някакви моменти, тя не е толкова ключов персонаж. Дори хора като Вито, който, да, започнахме от него. Нали, той през в сериал се играе негови образи като дебел човек, който се опитва да отслабне. Това е изиграно с комична стойност. Нали, хомосексуализма също има много черен хумор там.
Mm-hmm.
Смъртта му. Самия Вито обаче също е психопат. Той също е хладнокръвен убиец, който не се поколебава да убива хора и не му пука. Тоест, той не е тази жертва на предразсъдъците.
Не, не, видео, никакъв, показан, нито един от тях. Нито един от тях.
Идиотски сериал.
Те всичките са морални деградета.
Така че единствено за един от най... буквално може би един-два епизода само показан, където според мен Чейс се опита да се сатиризира расизма на Тони, но не му се получи, ние сме на страната на Тони. Може би неприятният, морално снисходителен и жалък персонаж в целия сериал, като за малко екранно време, беше един от едно от гаджетата на Медус, Ноа, който беше средно между африканец, между черен и еврей.
Да, да, да.
Но нали беше такъв, той не беше гето черен, той беше колежански черен, нали,
да,
от висшите класи.
Беше, да.
И той не му каза, виж, ние сме си с нашите хора.
Той беше участвал в един епизод, не знам, 10 минути.
Ние сме си с нашите хора, вие с вашите. Според мен Чейс се опиташе тук да затапи, иронизира Тони, но толкова му беше отвратителен образа на Ноа, на този, който му каза, стига, бе, ти си расист, че ние сме на страната на Тони, или не знам, може това да е мой проблем, но както и да, има и такива неща. Има и такива
не, аз
неща
мога да разбера. Смятам, че Тони Сопрано като цяло е, не искам да казвам любимия злодей, защото какво значи любимия злодей? Аз съм много любими злодей. Той е злодей не по онзи начин, по който супергеройските филми показват злодеите. По онзи леко свръхестествен, не съществува такива хора начин. Тони Сопрано е събирателен образ на всичко лошо, морално ненормално и отвратително, което един човек може да притежава. Mm. И въпреки това, аз мятам, че тук Джеймс Гандолфини много влияе, хората го харесват. Mm. Защото в света, който той обитава, всички са морални деградета, подобно него, включително и собствените му деца. Ти вече спомена Медъл, аз искам да спомена AJ, който, това е сина му, който порасва, той е на 12 години или на 10, когато започва да снима семейство Сопрано, който приключва на 22. И самият актьор има много, той има проблеми с хазарта, с алкохола, с наркотиците, но в сюжета, начинът по който той порасва, това, в което той се превръща. Има една много хубава реплика на доктор Мелфи за него, която казва: момчето, което не се интересува, което не му пука за нищо, се превърна в момчето, на което му пука прекалено много. И той също е подобно на баба си, подобно на майка си и на баща си. Той е емоционален терорист, който манипулира хората, включително собствената си приятелка, сестра си и всички около него, за да да правят нещата, които той иска, по начин, по който той иска. Нали? Защото ние се учим, семейството е първата, и това е нещо, което е много хубаво разказано в Семейство Сопрано. Семейството е първата група, в която ние членуваме, и това е групата, в която ние се учим на любов, на съпричастност, на всички тези неща. То е много хубаво разказано. За тези, които не са се сетили, то е хубаво разказано през терапевтичните сесии на доктор Мелфи и Тони Сопрано. И много, много хубаво набъва, до, разбира се, много държа да обсъдим финала.
Да. Само да кажем, че докато стигне до този финал, според мен Чейз, не знам дали, може би в интервюта говори, не съм ги следял детайлно, той самия имал проблеми с паникатаки, с тревожност, с такива хронични проблеми, и най-вероятно е ходил на терапия.
Най-вероятно. Той разказваше в Talking Sopranos при Майкъл и Стив, че всъщност, когато започна да пише пилота на Сопрано, много искал да вкара психолог заради собствените си проблеми, и имал съсед психолог. И е отишъл при него и ме казал: чакай, те питам са нещо. Ако при теб дойде истински мафиот, такъв престъпник, и ти каже, започна да ти разказва, ти трябва ли да ходиш да го докладваш? Защото ако това се случи, това не работи за него, нали? Той няма как да... И той ме казва, ако ми каже някакво, за някакво... аз ходих и убих еди кой си, тогава да, страго. Но иначе, ако просто ми разказва някакви неща, аз нямам право, той, нали, конфиденциално.
Да, има поверителност.
И той всъщност вкарва, не знам дали помниш, още съвсем в началото, когато Тони Сопрано получава първата си паника така, докато седи там едни патици в един басейн, и отива при доктор Мелфи, тя всъщност му го казва. Тя му казва: ако не ми споделиш нищо, което е, че директно си извършил някакво престъпление, аз нямам право да.
Да, точно така, и това е много така полезен, рамкиращ подход. Самите сцени с терапията и диалозите между Мелфи и Тони са превъзходни. Те също са и драматургично устройство, но мисля, че едно от посланията, които Чейз налага, всъщност той не ги натрапва. Той изплува това послание, че терапията не работи. Със сигурност не е при Тони. Тоест терапията, ако изобщо работи, тя не е някакъв универсален механизъм.
Не,
и Тони е също... Тони започва сериала като счупен, проблемен, психопатичен човек с чудовищни патологии, и го приключва така.
Да.
Той не получава просветление, изкупление.
Единственото, което той получава,
моменти.
Да, това искам да кажа. Той получава някакви моменти на еврика, в които, може би това се е случило заради това. Но това, че, нали, знаеш, приказката, че да осъзнаеш проблема е част от решението на проблема, при Тони Сопрано това не работи, и държа да кажа, че то не работи при много хора, при мен също.
Като типичен, обаче, съжалявам, че трябва да говоря за социопатщина, точно когато направи сравнение със себе си, но като типичен, типичен социопат, Тони може да познае проблемите, дори да ги казва, и в някои сцените да ги назовава с прецизна точност, вече дори с езика и на Мелфи, и научните термини, но той не ги решава.
Точно това исках да кажа. Той, абсолютно, той осъзнава проблема и такъв. И той казва: окей, разбирам, че това е проблем, няма го решава.
В този аспект се показва и провала на терапията, когато тя е насочена към подобни образи, каквито има.
Да, искам да кажем за финала, и преди да завършим този епизод, ще говорим. Ти си го гледал, аз не съм. Свеците от Нью-Йорк, мисля, че се казва филма.
Ужас.
Но финала всъщност на Семейство Сопрано става отворен. Първи път, когато го гледах, исках да замеря, даже си мислех, че не, беше ми скъп, тъмън си бях купила нов телевизор, но исках е така да хвана чехъл или нещо, е така просто го метна по телевизора, го щупя, в смисъл бях толкова ядосана. Втория път, когато го гледах в понеделника, т.е. преди два дни, бях ядосана, но не, беше ми поминал, не чак толкова. Един от любимите въпроси на към каста и към всички е: жив ли или е мъртъв Тони Сопрано, защото финал е той със семейството си в една типична американска закусвалня, те ще вечерят всъщност, чакат дъщерята да дойде, вратата се отварят и не знаеш дали влиза дъщерята или не, но през цялото време напрежението, което е визуално в сцената, е, че може би някой идва да го убие.
Да, и са показани няколко фигури, които са
съмнителни,
заподозрени. Има един френетичен паралелен монтаж на паралелното паркиране на Медоуз, която точно и в момента, в който влиза звънчето на ресторанта, не всичко е...
Тони поглежда, имаш кът.
И имаш кът. Най-големия шок в телевизионната история си остава. Това може би сравним само пък с някои от шоковете в Twin Peaks, разбира се.
Когато Боб се оказа Гентел Купър.
Теста на времето легитимира според мен финала, защото на едно ниво, на най-очевидното ниво, това е отворен финал. И е отворен за интерпретация. Ние сме прекарали години наред с Тони, часове, телевизионно време. И той е станал част от... така,
от живота ни,
живота на зрителите.
Като гледах, искам да кажа, че го сънувах на няколко пъти.
И Чейз, може би, от една страна това е може да е най-мързеливото решение. Нали? Не си сигурен как ще го завършиш, особено пък сериал, и даваш отворения финал, всеки да си интерпретира какво
си иска. Може да го използваш като патерица.
Това може да бъде патерица, може да е невероятно мързеливо, драматургично решение, може да е лесно, може да е точно измъкваш се. Аз се измъкна. Аз нямам смелостта да го убия или да го оставя жив, което също е много така нали, и заживели щастливо заедно семейство след всичките извръщения и глупости, които направи. Нали?
Да.
Това също, тоест, няма полезна... Не, може би... В крайна сметка, мисля, че и някои негови интервюта се прекарал съм часове, гледайки детайлни анализи. Якето на човека, който е якето на Юджин Портекорво.
Това ми е най-любимото. Нали? Аз много мразя такива неща. Да.
Страхотни са случая. Анализите на финала, дали Тони е мъртъв или не, според кадри, според визуални кю, според музика, според всичко, дали в крайна сметка убива Тони или не, са великолепни. Препоръчвам ги някои от тях, разбира се, не всички. В смисъл, не влизайте много дълбоко в тази заешка дупка. Но може би в течение на времето остава усещането, че и според самия Чеспи, че по-скоро го убиват. Че както толкова други персонажи бяха убити пред семействата си, бяха избити, може би в крайна сметка Тони също е убит. Ако не, дори сега, тоест, до такава степен той вече е параноясал, до такава степен вече не може да живее в сигурност, което е предадено и през монтажа и визуалния френетизъм на последния епизод, че дори точно в тази семейна вечеря, в тази американска закусвана фона, тази иначе жизнеутвърждаваща песничка, Don't Stop Believing.
Да,
това
да.
Също е откровено послание. Не спирайте да вярвате.
Да.
Дори точно в тази сцена да не убият Тони, някога ще го убият.
Той някога ще бъде...
Той ще бъде убит, това може би, пред семейството си.
Да, това е неговия, това е неговия финал и аз не знам, имам няколко любими финала на различни персонажи. Този за Тони, нали ти казвам, бях ядосна, но много ми е любим финала на Джуниор, който вече неговия чичо, той е загубил разсъдъка си тотално. Тони отива при него. Нали, той още му е сърдит, че го е застрелял. Тони смята, че той се прави, че той го убил абсолютно, се опитал да го убие нарочно. И му казва, някога ти и моя баща управлявате Нью Джерси. И той просто го поглежда. Актьора, който го разказваше как той е една от любимите сцени, той просто го поглежда и казва, така ли? Е, супер. Да. Което е жесток, в смисъл от абсолютния връх. Нали, да, ти си морално пропаднал човек. Си цялата ти група. Вие сте група психопати, социопати, нямаше един нормален. Няма дори жените бяха луди. Искам тук да спомена великолепната Дрия Де Матео, която взима награда Еми за образа на Адриана, начина по който тя си отива, защото дори тя, която някакси се опитваше да балансира между това да бъде вярна на Кристофър. Отново искам да похваля Майкъл Империоли, който ми е най-любимия персонаж. Аз не те питах кой е твоя, но моя със сигурност е Кристофър.
Е, страдах... Тони Сопрано си ми е най-любимия персонаж.
Верно ли е Тони
Сопрано?
Не харесва ли някой търсен женки?
Харесвам, разбира се, но говорим за навърха на пантеона. Е Тони Сопрано.
Окей, аз също харесвам Тони Сопрано, но Кристофър е много по-близък до мен.
Страшно много също.
Кристофър ми е ужасно любим. Имал съм възможност да се срещна с Майкъл Империоли онлайн, когато той направи Белия Лотус. И аз бях супер притеснена. Съдям да не ми... Не ви речи, защото беше супер готи. Обаче аз бях направо така, тук се потях от корените на главата ми и излизаше пот. Аз бях толкова притеснена, че ще кажа и че ще говоря така като бавно развиваща се. Човек беше супер. Държа да кажа. Той е разкошен. Много харесвам арката на Кристофър от началото към средата към финала. И тук искам да похваля Дрия Де Матео. Много ми беше любима Адриана. Много страдам начин, по който тя си замина брутално, застрелена в гора, влачайки се по кореми, бягайки, но някак си, както ти вече каза, логичният финал за всеки един от тях, за всеки един от тези хора, включително и за образа на Иди Фалко, като Кармела. Логичният финал е точно този.
Да.
Никаква милост за тях.
Да, може би това беше един сигнал към и млади хора, ако биха се били изкушили да влязат в подобен кръг и в подобен начин на живота, как се свършва. Сега факт е, че има и толкова много реализъм, освен всичко останало.
Да,
в филма много от гангстерите бяха показани всъщност като престарели хора, които умряха от инсулти, от инфаркти,
да,
по естествен начин.
От Тоест,
това са убийци, интриганти, психопати, разрушили много човешки животи, които в крайна сметка са изживяли целия си живот и си умират от естествена старост.
Да.
Тоест има го и този момент, показаха го.
Но това е истинския живот, така се случват нещата.
Но не мисля, че това посланието на финала, колкото противоречиво и скандално да е било през 2007, и наистина това е
това. Това според мен е 2007 цепило, разбираш ли?
Но като понеже си говорихме, ти спомена за теста на времето. Теста на времето е бил благосклонен към финалето, към гранде финалето на семейство Сопрано. Аз го харесвам.
Аз също сега като го изгледах, наново, но всъщност няколко години по-късно Джеймс Гандолфини умира, много тъжно, супер случайно.
В Рим, между
другото. В Рим, на почивка, то на 50 години, тогава 51, супер млад.
Само като се замислиш, че в първия сезон Джеймс Гандолфини няма, може би, на 38.
Верно.
Първият сезон Джеймс Гандолфини е на 38-39 някъде.
Той... Искаш да кажеш, че той е грубо, колкото
той,
нас.
Той има една много... Той винаги, той на 10 години изглежда на 40 вече. Той има една много ранна поява в истински романс, където пребива Патриша Аркет. Той е една от мутрите на Кристофър Уокънмай. Значи, смятай, там е на 29 сигурно. Нещо е такова.
Окей, okay, да кажем, че той...
късни 20-30, да.
Гена там не...
Проблема е, ето това е един от сюжети. Сега може би дори да не участва в такъв проект, който му е взел толкова много. Нали? Дал и взел, разбира се, толкова много. Той ще да тръгне по този път на някакво такова лайфстайл саморазрушение, защото той всеки следващ сезон изглежда образа на Гандолфини. Все по-затластял, все по-дишаш тежко, все по-с
здраве. Падаща, с едни кръгове под очите.
И няма как да тук да не обвържем идеята за, нали, за саможертвата в името на изкуството, дали и образа не е таксувал толкова до такава степен на здравето на Джеймс Гандолфини, който никога не е бил такъв спортист в топ форма, за да си отиде той толкова рано.
И тук искам да направя паралел, че всъщност сина му, мисля, че Майкъл, не съм сигурна, всъщност сина му играе младата версия на Тони Сопрано в Светците от Нью-Йорк, който ти си гледал и нещо не хареса. Всеки път, като го спомена, и лицето ти е такова ея!
Ужасен е, всичко сбъркано, увредено с модерното масово развлечение, политическа коректност, послания набутани в гърлото, са тук. Ужасяващо черно петно, за щастие забравено. Тоест, това не е от тези продължения, предистории или такива свързани с оригинала неща, които са толкова лоши, че развалят вкуса от оригинала. Не, никой не си спомня за това нещо.
Слава на Бога. Никой. Аз реших, че няма да го гледам, аз гледах някакъв трейлър. Да. Леко бях така, не мисля, че имам време за това. И всъщност реших да посветя един ден от подготовката си за този епизод. И то даже не беше заради епизода. На мен просто като нещо ми хареса и ми е интересно. Когато семейство Сопрано в крайна сметка се излъчва 2007, това е друго много интересно в сериала. Той е отпечатък на своето време. Колко назадничави са технологиите тогава? Колко бавно, а колко са се променили нещата сега? И тъй като сега имаме възможност да имаме достъп до интернет и до всякакви неща, реших, че много по-полезно ще ми е просто да изгледам някакви спешали и подкастове, посветени на изобщо на сериала, отколкото да гледам Светците от Нью-Йорк.
Абсолютно излишно. Няма нищо не дава. Нито един ценител на семейство Сопрано няма никаква нужда да изгледа този буклук. Съвсем сериозно го казвам.
Добре, okay.
Както продължението на Трейнспотинг, според мен, което беше ужасяващо лошо.
В продължението на Трейнспотинг има много неща, които харесвам, но по-скоро съм съгласна.
Сега самото семейство Сопрано са 86 епизода. Естествено, че има слаби епизоди. Естествено, че има лоши, форсирани неща. Примерно, имаше един епизод, в който се опитаха в целия епизод да набутат и да наложат от нищото извън контекста, че Тони има проблеми с хазарта, задлъжнява. И,
имаше някакво
беше
такова.
Форсирано. Тоест, има лошо писане, но това са 80 часа. Не мога да нямаш лошо писане, лоши решения, лоши образи дори.
Искам да кажа, че те са толкова малко, че ти изобщо ги забелязваш.
Но доброто е толкова много.
Да, че толкова
докато това ти е филм. Тоест,
да, два часа, да.
И чак толкова лошо. Така че, да, не, за щастие това по никакъв начин не помрачава монументалното културно наследство на семейство Сопрано сериала.
Абсолютно. Културно наследство. Аз искам да кажа, че между другото, като тръгнах в началото, реших да го гледам целия, после си казах, бе, няма го гледам целия, ще гледам някакви епизоди. И всъщност в HBO Max, като влезете, там си имат специална секция, посветена с най-култовите епизоди, има извадки, препратки, може така да прекарате дълго време. Аз лично препоръчвам да се гледа целия, всичките 6 сезона, на мен ми достави 7 сезона, на мен ми достави някакво толкова удоволствие. В началото, признавам си, че ми тръгна бавно, имах нужда от повече време. Това не е сериал създаден за binge-watch. Той е създаден за да се гледа така на части. Така, не може си го натъпчеш целия и просто той да минава. Трябва ти време. В началото започнах бавно с по 3 епизода, но след това, както казах на стероиди, по 7 епизода на ден бях такава... толкова много свикнах и затова искам на финала на този епизод сме да ми кажеш финално, ако ти трябва сега да препоръчаш семейство Сопрано, някой да го гледа. Не го е гледал, но все пак е слушал с тези спойлери в този момент епизод. Какво ще кажеш? В смисъл, как ще го продадеш, така да се каже?
Това е най-вдъхновяващия сериал, направен за упадък. За упадъка на хора, на общности, на цивилизации, но по един странен начин то е много стимулиращ, жизнеутвърждаващ. Също така, това е сериала, в който, понеже започнахме леко критикувайки тези семейни сцени, аз сега се сещам всъщност, особено в първите епизоди с, и първите сезони с Ливия Сопрано, само в такъв сериал сцена с разговор семейен на семейна маса може да съдържа повече напрежение, изнервящост и усещане за идваща заплаха с всички тези токсични хора, от сцена, която примерно е убийство. Тоест убийствата, които са много в този сериал, не съдържаха тази токсичност и усещане за заплаха, каквато бяха тези уж елементарни разговори на
най-вече с майката.
На семейната маса. И с майката, но и с Джанис, и с Кармела. Тоест, този изключително дълбок, ювелирен психологически разрез на токсични хора е нещо, което няма как да не ни погаделичка като човешки същества. Няма.
Абсолютно съм съгласна с това, което каза Влади. Влади, много ти благодаря за това участие. Това е Партньори срещу престъпление. Слушайте ни, пишете ни. Има ни във Facebook, в Instagram. И до следващия път. Чао!